Minu töö ja tegevus Saksamaal Landsbergis oli nii väliselt kui ka sisemiselt kaunis segamata ja läks hästi. Aga põld oli kõva, ise äranis linnades. Inimesed, kes usust üldse midagi peavad, on kõvad kirikulised ja usuvad, et õndsaks saamiseks piisab, kui nad lihtsalt usuvad seda sama, mida nende vanemad on uskunud. See tähendab, et nad selle kiriku poole hoiavad, kus olid ka nende vanemad. Patust pöördumisest ei taheta midagi kuulda. See olevat usulahk. Nad ei tea aga, ja kes neile oleks seda ütelnud, et nad ise ka on usulahk, keda igal aastal Roomas Peetri kirikus ära neetakse. See iga-aastane neetmine käib nii. Meie neame Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel Peetruse ja Pauluse, niisamuti meie oma väe tõttu, kõiki hussiite, viklesiite, luterlasi, svingikaanlasi, kalviniste, hugenottisid, anabaptiste ja usust ära taganenuid, kuidas neid iial ka nimetatakse ja missugusest usulahust nad olla võivad. Niisamuti kõiki, kes nende poole hoiavad, neid vastu võtavad, neid kaitsevad. Samuti kõiki, kes ilma meie ehk apostelliku tooli loata loevad, alal hoiavad või mingil teel kaitsevad, kas olgu avalikult või isiklikult, missuguse nime ja ilmutuse all see ka oleks, ketserlikke mõtteid sisaldavaid ehk usuraamatuid. Nii samuti ka kõiki neid, kes ei kuula meie ega Rooma piiskopi sõna. Seda peaksid luterlased tähele panema ja selle üle natukene järele mõtlema. Ehk nad siis ei tarvitaks seda sõna usulahk nii palju ja igal juhtumil. Aga nemad ei hooli sarnastest asjadest. Nad on kiriku liikmed ja sellest on neile küllalt. Ja nii nad elavad muretult päevast päeva ja mõtlevad Jumalale meelehead tegevat, kui teisi ususeltse ja usklike teotavad ja taga kiusavad. Teine takistus evangeeliumile on materialism, mida võib saksa rahva seas väga palju leida. Mõeldakse saduseri kombel, söögem ja joogem, sest homme oleme surnud. Niisuguste ja veel teiste raskustega tuli mul tervel Landsbergis viibimise ajal võidelda. Aga ilma järeltulijateta ei jätnud Jumal meid siiski. Ka minu tegevuse ajal said hinged Issandale võidetud. Aastal 1903 oli ka meil ärkamisaeg. Mõne nädala jooksul sai enam kui 70 hinge Issanda omaks. Mina võisin neist ristida 54, ülejäänud astusid teistesse kogudustesse. Need olid mulle õnnelikud nädalad, oleksin olnud nagu endistes aegades. Kahjuks lõppes see vaimulik tuulepuhang liiga varakult. Asemele asus vana ükskõiksus. Praegu on asi parem, paljud südamed on päästjat otsimas. Sellepärast on majad, kus evangeeliumi kuulutatakse, rahvast täidetud. Paljud hinged saavad ka Issandale päästetud, aga see pole päris see, mida soovitakse ja igatsetakse. Loodetavasti tuleb veel suur liikumine. Suureks takistuseks on omavahelised riiud, mis ei taha lõppeda. Ise äranis on see nii Saksamaal, sest kust kolm sakslast kokku saavad, on enamasti koos neli arvamust. Mitte ainult poliitikas ja majanduse valdkonnas ei ole see nii, vaid ka vaimulikes asjades. Tuleb sügavalt kurvastada, et usklikud apostli manitsust nii vähe tähele panevad ja praktikas teostavad, kui ta ütleb kirjas Efeslastele 4:3. ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Viimaks väsisin ma kauaaegse töö tõttu ära ja astusin ametist tagasi 1. oktoobril 1910. Sama aasta 2. novembril kirjutasin ajakirjas artikli pealkirjaga Minu lahkumine Landsbergist. Mis puutub praegusesse aega ehk tuleviku, siis ei mõtle ma enam koguduse juhatajaks saada, ehkki ma eneses jõudu tunnen selleks olevat. Olen aga hea meelega valmis teenima, kuhu issand mind saadab, olgu see siin ehk seal. Seetõttu sain mitmeid kutseid ja ühes paigas kuulutasin kuu aega igal õhtul. Mõned kutsed lükkasin ka tagasi, sest olin ette võtnud reisi Peterburi. 1911. aasta veebruarikuus alustasin reisi koos abikaasa ja noorema tütrega. Sõitsime läbi Poola, kus käisime sugulasi vaatamas. Siis läks teekond läbi Varssavi, Peterburi, kus me 3 kuud oma laste juures peatusime. Seal kuulutasin armuõpetust Saksa koguduses ja jagasin püha õhtu söömaaega, milleks mind lausa sunniti, kuna ise sellele vastu seisin. Kui aru sain, et sellega taheti näidata, et mulle oldi ülekohut tehtud ja nüüd püütakse heaks teha, siis täitsin koguduse soovi. Käisin ka vene koosolekutel, kahes isegi kõnelesin ja rõõmustasin, kui suuri edusamme issanda töö selles suures linnas oli teinud. Jah, issand on suuri asju meile teinud, sellest me rõõmustame. Tahtsin jälle Eestimaale minna, et vaadata, mis minu äraolekul seal kõik sündinud on. Olin rõõmus, kui Tallinnasse jõudsin ja seal mitut kogudust nägin, kes näisid ikka kasvavat. Tetermanni koguduses ja Allikal kõnelesin suurtes koosolekutes. 2 koosolekut pidasin venna ja õe Poodini majas sakslastele. Aga Haapsalus keelati mul kreisiülema käsul kõnelemine ära. Põhjuse selleks andis üks kogudusest välja pandud liige, keda ma juba varem teadsin ja kes sel ajal politseinik oli. See tuli ühel päeval minu juurde kutsega, et ma kreisiülema juurde läheksin. Läksin kohe sinna. See härra rääkis minuga väga lahkelt ja viisakalt. Et ma välismaalane olen, siis ei olevat mul luba siin töötada. Ma vastasin, et mul on luba kuberneri poolt antud. Selle peale ütles ta, et see enam midagi ei maksa, sest asjalood on muutunud. Ma tõin ette keisri manifesti aastast 1905, aga ka see ei aidanud midagi. Mis on manifest, vastas ta mulle, üks lühike lause, mida veel peab laiendama. Seda laiendust tehti siis ka nii põhjalikult, et sellest manifestist lõpuks midagi järele ei jäänud. Päris iseloomulik vene laad. Kahjuks pidin selle keelu all sõna kuulama. Siiski oli väga armas vanu tuttavaid tervitada ja nende kätt suruda. Parimates soovides saadetuna reisisin jälle tagasi Tallinnasse. Tallinnast sõitsime koos venna Tetermanniga Rummu, kus meid venna ja õe Erne Saksa juures lahkesti vastu võeti. Ka siin oli palju muutunud nende 16 aastaga. Vend Erne Saks ja tema abikaasa olid juba vanemad inimesed, saanud vanaisaks ja vanaemaks, ning nii mõnigi tuntud nägu õhtul palvemajas andis tunnistust, et aeg mitte ilma mõju avaldamata meist kellestki mööda ei sammu. Isegi palvemaja hoonel olid kaduvuse jäljed. Nii läheb meie kõigiga. Mitte enam kaua ja siis saab meie mullane hoone maha kistud. Tänu Jumalale, kui meie hoone on Jumala ehitatud ja mitte kätega tehtud, mis seetõttu ka ei vanane ega kokku ei kuku, sest ta on igavesti taevas. 28. mail 1911 saabusin jälle koos oma naisega Landsbergi. 3 kuud kuni septembrini möödusid rahulikult. Ma puhkasin ja peletasin igavust lugemisega. Kui aga päevad lühemaks ja ööd pikemaks muutusid, tabas mind teadmata kust ise äralik rahutus. Vahel jooksin toas ringi kui lõvi puuris. Mees, mis sinuga on? Ma ei või enam pealt vaadata, kui sa nii rahutu oled, ütles ühel päeval mu naine. Ma ei tea seda isegi, oli vastus. Aga mõne päeva jooksul selgus, mis mul puudus oli. Läksin kohe teise tuppa oma naise juurde ja ütlesin. Nüüd võin su küsimuse peale vastata. Mul puudub töö. Ma ei kannata logeledes elada. See pole sugugi ime, kui see, kes peaaegu terve eluaeg iket on kandnud, ühe korraga midagi enam tegema ei pea. Aga varsti tuli töö. Brombergis oli minu vana ustav sõber ja ametivend surnud 28. mail ja augusti lõpul oli nende koguduse teine jutlustaja siirdunud Königsbergi. Nüüd oli kogudus karjaseta ja nii pea ei olnud lootust kedagi asemele leida. Siis mõeldi minu peale ja paluti, kas ma ei võtaks asendada. 17. septembril tuli mu tütar koju ja astus tuppa nende sõnadega. Papa, pane asjad kokku, sa lähed Brombergi. Nende sõnadega ulatas ta mulle kirja. Ta oli postitemplit näinud, et see kiri oli Brombergist ja juba aimanud, mida see sisaldas. Kui olin kirja lugenud, vastasin kohe, et jõuan tuleval laupäeval sinna. Pühapäeval kõnelesin juba enne ja pärast lõunal palvelas. Esiti pidasin plaani jääda 4 kuuks. Selle ajaga loodeti uus jutlustaja leida, aga läks palju kauem. See oli raske tükk tööd, mida ette võtsin. Siiani oli koguduses 2 jutlustajat töötanud ja nüüd pidin üksi hakkama saama. Aga asi edenes. Pika peale töötasin end sisse ja kõik läks hästi. Rahvast hakkas ikka rohkem koosolekutes käima, nii et isegi vahel ruumi puudus oli. Kogudus oli mu vastu väga hea ja ma töötasin rõõmuga. Raske oli ainult oma perekonnast lahus olla. Olin küll kohe alguses öelnud, et iga kuu või 6 nädala tagant mõneks päevaks koju sõidan, aga siiski oli mul raske vanapoisi elu elada. Sellepärast toonitasin ikka, et kogudus püüaks varsti uut jutlustajat leida. Mitmel korral paluti, et laseksin ennast valida. Nad valiksid mind ühel häälel, kui ma oma nõusoleku ainult annaksin. Aga ma panin vastu. Olen varsti 70 aastat vana ja olen juba vanaks saanud. Nende 16 kuu jooksul, mil Brombergis esimeses koguduses töötasin, sain palju õnnistusi issandalt maitstva ja ka lahkust koguduse liikmete poolt. Viimaks leidis kogudus noormehe koolist, kes 1. juulil 1912 ametisse astus. Aga 2 aasta möödudes pidi ta jälle minema, sest temas oldi pettunud ja ma usun, et ta ka ise oli pettunud. Ta kuulub nende noormeste hulka, kes usuvad, et nad väga targad ja õpetatud on ning igas küsimuses täismehed. Niisugused inimesed teevad mõistlikult, kui nad loobuvad enne katsetamist. Kahjuks on meil niisuguseid mehi, kes kogudusele nuhtluseks on. Sest mitte igaüks ei ole jutlustajaks kutsutud, kes seda ise usub. 6 kuud töötasin selle mehega koos ja siis läksin rõõmsasti oma teed Landsbergi tagasi. Nüüd istusin jälle rahulikult kodus. Ühel päeval tuli ootamatult kutse teiselt Brombergi koguduselt palvega neid aidata. Nende jutlustaja pidi septembri alguses ära minema ja esialgu ei ole lootust uut kohe leida. Pika järele mõtlemise peale ütlesin jah. Läksin sinna ja teenisin kogudust nii kaua, kuni nad asemiku leidsid. Kahjuks kukkus ka teine kogudus valitud noormehega sisse. Teda valiti, ta tuli ja pidi ruttu jälle kaduma. Oma arvamuse ütlesin sellele noormehele põhjalikult, aga rahuga ja tema oma huvides. Kahjuks ei kuulanud ta mind ja kannab täna oma rumaluse vilja. Ma ei tea, mis temast saanud on. Mina läksin jälle Landsbergi tagasi ja asusin nagu vana Eelia Kriti jõe kaldale. Minu töö oli lõpule jõudnud. Olin nüüd uude olukorda sattunud, mida varem ei tundnud. Siiani olin issand abiga enda ülalpidamise ise teeninud. Nüüd pidi aga asi muutuma. Olin vanaks meheks saanud ja nii nagu asjalood olid, ei olnud ma enam töövõimeline. Sissetulekut ei olnud mul kusagilt lohutus saada ja varandust ei olnud mul ka mitte. Kust ma seda ka oleksin võtnud? Väga raske, kui oled terve eluaeg teenistuses seisnud ja äkitselt oled madalikul, ilma et teaks, kuidas laeva pääseda. See peaks teisiti olema. Kui üks mees issanda teenistuses on halliks läinud ja enam töötada ei jaksa, siis peaks tema eest ka hoolt kantama, et ta puuduses ei oleks. Ma usun, et see on ka issanda tahtmine. Kahjuks on aga tänapäeval teisiti. Kui jõud on otsas, siis viiakse teda vana raua hulka. Tähendab, ta peab vaatama, kuidas hakkama saada. Kas see on ka issandale meelepärane? Loodame, et tulevikus see asi paraneb. Õnneks on mul lapsed, kes mõned üsna jõukad on. Mida nemad asjast mõtlevad, seda nad mulle ei ütle, vist õrnatundelisuse tõttu. Ma ei taha kaevata, aga mul oleks parem, kui saaksin ise ennast üleval pidada. Kui vana Eelia istun ma nüüd ja ootan, kuni kaarnad mulle toovad, mis mul tarvis läheb. Ka sellel vanamehel ei olnud kerge aasta otsa tegevusetult Kriti jõe kaldal istuda, samal ajal kui ümber ringi oli häda. Temale pakkusid seltsi ainult ojakese vulin, tuulekohin puude latvus ja kaarnate häälitsused. Kui igav oleks see Jumala kartmatule inimesele? Temal aga oli vaimulik ühendus Jumalaga, mis temale kõik oli. Issand ei jäta omasid hiial, seda olen ka mina raskel ajal tundnud.